Prevođenje sa poljskog na danski jezik. U slučaju da su klijentima neophodni direktni prevodi sa poljskog na danski jezik, mogu očekivati da ovu uslugu i u pisanom, ali i u usmenom obliku dobiju u jednoj od brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naše poslovnice se nalaze u svim većim, ali i u brojnim manjim gradovima širom naše zemlje, pa klijenti kojima su potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika za dokumenta, kod nas dobijaju i njihovu kompletnu obradu, koja uključuje i overu pečatom ovlašćenog lica, što je u stvari sudski tumač. Nakon što on bude stavio svoj pečat na preveden dokument, on će se sa zakonske tačke gledišta smatrati potpuno važećim i može da bude upotrebljavan u svakoj situaciji, kao i drugi originalan dokument, jer pečat sudskog tumača označava da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu. Klijente kod nas očekuju i prevodi sa poljskog na danski jezik za mnoge druge sadržaje, pa uz uslugu koja se odnosi na obradu serija i reklamnih poruka, te emisija, filmova i drugih audio i video materijala, kod nas mogu dobiti i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Također napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i književna dela, kao i sve vrste udžbenika i časopisa, odnosno tekstualne sadržaje bilo koje namene, te novinske članke. Oni će da izvrše i prevođenje sa poljskog jezika na danski za sve vrste internet i marketing sadržaja, a klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ovo podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zahtevima klijenata i događaja koji on organizuje, da primene simultani i konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata, a u zavisnosti od vrste prevoda koji se primenjuje, možemo da ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, lekturu i korekturu onih sadržaja koje je neko već prevodio sa poljskog na danski jezik, ali to nije uradio prema pravilima prevodilačke struke, će izvršiti lektori i korektori u Akademiji Oxford i omogućiti klijentima da vrlo brzo dobiju kvalitetno obrađene materijale, bez obzira koja vrsta je u pitanju. Posebno napominjemo da su klijenti koji zahtevaju prevođenje sa poljskog jezika na danski za bilo koju vrstu dokumentacije u obvezi da se prvo raspitaju u osnovnom sudu za stavljanje apostil pečata na konkretna dokumenta. Inače, haški pečat, kako se on još naziva, se ne stavlja na sva dokumenta, nego samo na ona koja određuje zakon i na njih se stavlja najčešće na dva načina, to jest na početku ili na kraju obrade tog dokumenta. Pa kada klijent pribavi sve neophodne podatke o haškom pečatu, znaće i gde treba da nosi dokument na obradu prvo i kako treba da izgleda njegova pravilna obrada, a samim tim će maksimalno uštedjeti i vreme i novac. Da bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispoštuju pravila o obradi dokumenata, klijenti moraju da dostave originalna dokumenta na uvid, a što mogu da učine na nekoliko načina, te da ih pošalju preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da ih lično donesu. A što se tiče dostavljanja svih ostalih materijala za koje se ne vrši overa, njih mogu da pošalju i preko maila. Dostavljanje obrađenih sadržaja je moguće također na nekoliko načina, a opet u skladu sa tim koja vrsta materijala je u pitanju. Tako ćemo sve one sadržaje koji ne zahtevaju overu poslati klijentima na mail, ako im tako odgovara, a dokumenta mogu da preuzmu lično ili da im budu isporučena na određenu adresu. Kod isporuke na adresu je važno naglasiti da ona nije uračunata u cenu i da se naplaćuje prema ceni koju određuje kurirska služba, a plaćanje klijent vrši prilikom preuzimanja pošiljke. Uz prevođenje sa poljskog jezika na danski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave različitih vrsta, sudski tumači i prevodioci obrađuju i apsolutno bilo koja lična i poslovna, odnosno dokumenta koja su vezana za oblast prava i sudstva, te obrazovanja i nauke. Također ćemo, kada je to potrebno našim klijentima, obraditi i dokumentaciju za tendere, odnosno ona dokumenta koja ulaze u njen sastav, kao i tehničku i građevinsku, ali i medicinsku dokumentaciju. Konsekutivno i simultano prevođenje sa poljskog jezika na danski. Bilo koju vrstu događaja da organizujete, prevodioci i sudski tumači mogu da vam ponude konsekutivni i simultani prevod sa poljskog na danski jezik, a ako ima potrebe za tim, oni mogu da izvrše i specijalnu vrstu usmenog prevoda, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Podrazumeva se da ćemo, na osnovu smernica koje dobijemo od klijenata, i odlučiti koji tip ove usluge će biti primenjivan, te da po potrebi, u ponudu za usmeno prevođenje sa poljskog na danski jezik, možemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Književna dela, ali i udžbenike, će također sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev, a oni isto tako prevode i sve vrste web sadržaja, sajtovi, katalozi, softveri, online prodavnice i drugo, ali i članke iz novina, te stručne i popularne časopise. U slučaju da već imate urađen prevod za ma koju vrstu materijala, a ipak smatrate da on nije kvalitetno i profesionalno uređen, možemo da vam ponudimo uslugu redakture takvih sadržaja, za koju su zaduženi profesionalni korektor i lektor, koji su isto tako članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Prevod stručnih tekstova različite tematike, sa poljskog na danski jezik. Prevođenje stručnih tekstova bilo koje tematike sa poljskog jezika na danski također spada u domen rada stručnjaka Akademije Oxford. Tema ovakvih sadržaja se može odnositi na bilo koju oblast, a psihologija, obrazovanje, menadžment, komunikologija i nauka su samo neke od njih. Sudski tumači i prevodioci će također, kada postoji potreba za tim, da urade i direktno prevođenje sa poljskog jezika na danski za tekstove iz oblasti građevinske industrije i sociologije, odnosno financija, prava i bankarstva, ali i za one koji se tiču informacionih tehnologija, turizma, filozofije, ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih oblasti. A klijentima možemo da ponudimo i obradu bilo koje vrste video i audio sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, koja uz njihovo prevođenje sa poljskog jezika na danski uključuje i sinhronizovanje, odnosno titlovanje. Također, prevodilac i sudski tumač, između ostalog, mogu da obrade i igrane i animirane, odnosno crtane i dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, kao i serije i mnoge druge slične sadržaje. Uz prevod, kod nas klijenti mogu da dobiju i sinhronizovanje, kao i titlovanje prevedenih video i audio sadržaja. A kada je to potrebno našim klijentima, možemo da uradimo i prevod sa poljskog jezika na danski za sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju, kako same kompanije, odnosno njenog poslovanja, tako i bilo koje usluge ili proizvoda. Prevodi uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju sa poljskog na danski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford, odnosno prevodioci i sudski tumači koji su u njegovom timu, će na zahtev klijenata da urade i prevod uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju sa poljskog jezika na danski, ali i njegovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga će da obrade i sve ostale vrste uverenja, ali i potvrda, odnosno saglasnosti i izjava, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Prevodimo i sve tipove dokumentacija, to jest obrađujemo dokumenta koja čine dokumentaciju za tender, građevinsku i medicinsku, odnosno poslovnu, tehničku i ličnu dokumentaciju. A to je naravno samo manji deo bogate ponude dokumenata za koje klijentima nudimo prevod sa poljskog jezika na danski, a zatim i overu. Napominjemo da će naši stručnjaci da obrade i apsolutno bilo koju vrstu sudskih i pravnih akata, što uz različite tipove sudskih žalbi i rešenja, odnosno odluka, tužbi i presuda, uključuje i prevođenje za tekovine Evropske unije, ali i različite vrste sertifikata i ugovora, odnosno licenci, kao i za punomoćja, za zastupanje i rezultate naučnih istraživanja. A i naučne patente i radove će isto tako prevodioci i sudski tumači da obrade na zahtev klijenata, ali i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i druga. Cena prevoda sa poljskog na danski jezik po jednoj strani je 2600 dinara. Cena prevoda sa danskog na poljski jezik je 2300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Cena prevoda sa danskog na poljski sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.